Λέγαμε την περασμένη φορά στο θέμα περί ειδωλολατρίας ότι ήδη προφητεύεται ότι η ειδωλολατρία θα επανέλθει, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι έπαυσε ποτέ να υπάρχει, και μάλιστα εις αυτό το χριστιανικό Βυζάντιον υπέβοσκε η ειδωλολατρία. Αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει πάρα πολύ εντύπωση, και μάλιστα το συναντούμε αυτό σε μερικούς λογίους. Το επιχείρημα είναι εκείνο που σας είχα πει την περασμένη φορά, θα το επαναλάβω όμως, διότι είναι εκτάκτως ενδιαφέρον και πρέπει να το επισημάνετε και να το γνωρίζετε, διότι αυτό μπορεί να συμβεί και στη δική μας τη ζωή και ο καθένας ατομικά να γίνει ένας ειδωλολάτρης, και μάλιστα να μην έχει την αίσθηση ότι είναι ειδωλολάτρης. Από τη θεολογία, η οποία είχε σταυρικό περιεχόμενο, δηλαδή ποια είναι η θεολογία του Ευαγγελίου, ότι δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού παρά εάν δεν περάσεις από τη στενή πύλη. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, λέει ο Κύριος, η απάγουσα προς την ζωή. Πόσο, λέει, στενή είναι η πύλη και πόσο στενός και θλιμμένος είναι ο δρόμος εκείνος που οδηγεί στη ζωή. Αντιπαραθέτει ο Κύριος και λέγει, και πόσο είναι πλατιά η πύλη εκείνη και πλατής ο δρόμος, άνετος, ωραίος, αναπαυτικός, που οδηγεί στην απώλεια όμως, στην καταστροφή. Οι χριστιανοί μας, βεβαίως γενόμενοι χριστιανοί άνθρωποι, στάθηκαν μπροστά στη στενή πύλη. Αυτή η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός έδωσε τους Αγίους, έδωσε τους μάρτυρες. Είναι γνωστό. Άρχισε όμως ο πιστός να ερωτοτροπεί με τον κόσμο. Ναι, γιατί για στάσου, καλά, μα δεν μπορούμε να ρίξουμε και μια ματιά στον πλαϊνό δρόμο που είναι φαρδής και άνετος. Να πω, να σας το πω, έχετε ένα αυτοκίνητο και θέλετε να ταξιδεύσετε σε μια πόλη. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι θα λέγαμε μουλαρόδρομος, ένα αυτοκίνητο που δεν ξέρω πως μπορεί να κινηθεί, και ο άλλος είναι λεωφόρος. Θα λέγατε, είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί να μην πάμε από τη λεωφόρο. Αυτό το πολύ λογικό είναι ο ανθρώπινος ορθολογισμός, διότι ο ουρανός μας απεκάλυψε ότι δεν μπορείς να πας στη Βασιλεία του Θεού από τη λεωφόρο. Δεν οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού η λεωφόρος. Το ανθρώπινο μυαλό λέει, γιατί να μην οδηγεί, γιατί να μην κοιτάζω λοιπόν τον φαρδί δρόμο πλάι μου και γιατί να μην τον βαδίσω. Έτσι οι λόγοι του Βυζαντίου σιγά σιγά από το χώρο της θεολογίας άρχισαν να γλιστρούν προς τον χώρο της φιλοσοφίας. Και είναι γνωστό ότι στην θεολογία έχουμε αποκάλυψη του Θεού Λόγου. Στην φιλοσοφία έχουμε παρουσία του ανθρωπίνου λόγου, δηλαδή της ανθρωπίνης λογικής. Αλλά το να κρατάει κανείς την ανθρωπίνη λογική, σας έλεγα, είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Έτσι δημιουργείται ένα ερώτημα: γιατί να μην χαρούμε τον ανθρώπινο λόγο, γιατί να μην χαρούμε τον παρόντα κόσμον, γιατί να μην ικανοποιήσουμε τις ανθρώπινες αισθήσεις μας. Τι λέει η Αγία Γραφή? Φεύγετε την πορνεία, μακριά από την ανηθικότητα, μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα. Τι λέγουν οι αισθήσεις? Καημένο παιδί, και αν ικανοποιήσει λίγο και τις αισθήσεις σου και το καθεξής, δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Αυτό το λίγο φτάνουμε πλέον σε μια ολότελα απομάκρυση από τον Θεό, όπως θα δούμε, και στο τέλος είμεθα πέρα για πέρα ειδωλολάτρε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αυτή είναι η αφετηρία. Έτσι ξεκινάμε, και μάλιστα από το χώρο των χριστιανικών. Κύριος εκπρόσωπος αυτών των λογίων του Βυζαντίου, επάνω εις αυτήν την θέση, ήταν ο Πλήθων, ο Γεώργιος Πλήθων ή Γεμιστός, ο οποίος πέθανε ένα χρόνο πριν την άλωση της Κωνσταντινού Πόλεως, το 1452, εις τον Μυστρά της Πελοποννήσου. Εκεί εδίδασκε, είχε φιλοσοφική σχολή κλπ. Αυτός δε είχε πει το εξής: θα έλθει η μέρα κατά την οποία θα επανέλθει η ειδωλολατρία ως εραστής της αρχαίας θρησκείας, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας κλπ. Έφτασε στο σημείο αυτό. Προσέξατε το, εγώ από χρόνια το κρατάω στο μυαλό μου αυτό και στη μνήμη μου. Προσέξατε το, είναι αληθινό αυτό που είπε. Θα έρθει παρά τα αυτά, λέγει, θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα επανέλθει η αρχαία λατρεία των Ελλήνων. Και επανέρχεται, παιδιά. Έχουν περάσει από τότε 500 περίπου χρόνια και επανέρχεται. Και αν το θέλετε, γι' αυτό σας είπα την περασμένη φορά την προφητεία εκείνη που αναφέρεται στην επαναφορά της ειδωλολατρίας. Κάτι παρόμοιο συναντούμε στους νεωτέρους χρόνους, αν θέλετε τον περασμένο αιώνα, σε ένα κληρικό μας, ορθόδοξο κληρικό, τον Θεόφιλον Καΐρη. Αυτός πήγε στο Παρίσι να σπουδάσει, επηρεάστηκε από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, ήρθε στην Ελλάδα και προσπάθησε στην Άνδρο, στην Ίσο Άνδρο, προσπάθησε να ιδρύσει σχολή που παραξένευε τους ανθρώπους, μάλιστα πρότυπο την είχε κάνει. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν νοσταλγός αλλοτρίων πραγμάτων, όπως ομοίως και ο Κοραής, τον οποίον ίσως τόσο τιμούμε. Ο Κοραής είναι ο εισηγητής του νεωτέρου, θα λέγαμε, ελληνικού διαφωτισμού στην Ελλάδα, και δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μεταφορά του ευρωπαϊκού διαφωτισμού διαμέσου των συγγραμμάτων του εις την Ελλάδα. Τι θα πει αυτό, τι ήταν ο διαφωτισμός? Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία απομάκρυνση από την Εκκλησία και μία λατρεία πια, μία έλξη προς την αρχαία φιλοσοφία κλπ. Και αρχαία θρησκεία, την ελληνική, είναι καταπληκτικό. Αλλά σήμερα στην εποχή μας, εφόσον ήδη η Ευρώπη εξεκίνησε να είναι νοσταλγός της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, και αν το θέλετε, πίσω από αυτήν την αγάπη προς την Ελλάδα, την αγάπη προς τα αρχαία της, την τέχνη της κτλ., στο τέλος βρίσκουμε ότι υπάρχει μία νοσταλγία επαναφοράς εις την αρχαία λατρεία. Έτσι σήμερα έχουμε πλήθος Ευρωπαίων της χριστιανικής Ευρώπης, παρακαλώ, που από την αναγέννηση την ευρωπαϊκή στάθηκαν και μέχρι σήμερα στέκονται εραστέ και νοσταλγοί αυτού του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Ο Άγγελος Σκελιανός τι ήταν, νομίζετε? Ο Άγγελος Σκελιανός, ο γνωστός, ο ποιητής, ή το λάτρης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, τέχνης και θρησκείας. Λάτρης, ο Άγγελος Σκελιανός, για να μην αναφέρω και άλλους νεωτέρους. Ο φιλόσοφος Νίτσε, ο μουσικός ο Βάγνερ. Ξέρετε τι είσαι? Ειδωλολάτρε. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι πολλοί. Αντιγράφω από ένα σύγχρονο ελληνικό περιοδικό του 1982. Αυτό εκδίδεται μέχρι σήμερα, εννοείται, το περιοδικό. Αλλά αυτό που πήρα είναι από το τεύχος 5 του 82. Προσέξτε τι γράφει εκεί. Αντιγράφω. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία δημιουργούνται σύλλογοι νέων διανοουμένων σε διάφορες πόλεις που ενώνονται σε μια πνευματική αμφικτιονία με την ονομασία Γκρές, θα πει Ελλάς, ελληνικά, γαλλικά, με στόχο τους την καταπολέμηση των κατεστημένων θρησκευτικο-πολιτικών δογμάτων του περιουσίου λαού. Ποιος είναι ο περιουσίος λαός? Οι χριστιανοί. Και πώς αποκαλεί τον χριστιανισμό? Θρησκευτικο-πολιτικά δόγματα τα οποία θεωρούνται ένα κατεστημένο. Και το ότι ξέρετε, αρχίσαμε να λέμε και τη θρησκεία κατεστημένων, είναι ένα προήμιο για να φτάσουμε εκεί, έστω κι αν ακολουθούμε άλλο δρόμο. Όχι αυτών των δρόμων, αλλά άλλων δρόμων, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και την ανάπτυξη, συνεχίζει το κείμενο, και διάδοση του ελληνικού λόγου και του ελληνικού ιδεαλισμού και ηρωισμού σαν μόνου δρόμου που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της επικοινωνίας της ανθρωπότητας με την αλήθεια και την υλοποίηση των ειδικών της, των ιδανικών της ηθικής ελευθερίας και της ηθικής ευδαιμονίας. Ξέρετε τι σημαίνει δε ηθική ελευθερία και ηθική ευδαιμονία? Κάνε ό,τι θέλεις, ικανοποιεί τις αισθήσεις σου όπως σου αρέσει, όχι εκείνα τα φοβερά μη του Ευαγγελίου. Ακόμη γράφει το ίδιο περιοδικό αυτά που σας είπα στη 229, τώρα στη 227 λέει: από τον μεγάλο Ιουλιανό τον παραβάτη, τον μεγάλο Ιουλιανό, το Λιβάνιο, ήταν αυτός ρήτορ ιδωλολάτρης και παρέμεινε ιδωλολάτρης, ήταν καθηγητής δάσκαλος του Ιερού Χρυσοστόμου και παρέμεινε ιδωλολάτρης, μέχρι το Γεώργιο γεμιστό πλήθωνα, γράφει το περιοδικό, που ζητούσε αναβίωση της εθνικής αρχαιοελληνικής θρησκείας, γράφοντας μάλιστα και την περίφημη ευχή εις τον ένα Θεό κλπ. Και παρακάτω, ο χριστιανισμός, γράφει το περιοδικό, είναι ο δολοφόνος του ελληνισμού. Και όταν λέμε ελληνισμό, δεν εννοούμε την ελληνική πατρίδα, αλλά εννοούμε την ελληνική σκέψη και ελληνική θρησκεία. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι ο δολοφόνος του ελληνισμού σαν τρόπου σκέψεως και τρόπου ζωής. Από τη στιγμή που επευλήθη βίαια ο χριστιανισμός, ο ελληνισμός έπαψε να υπάρχει. Αυτοί όλοι είναι νοσταλγοί επαναφοράς στην αρχαία θρησκεία. Σας κάνει εντύπωση? Γνωρίζετε παιδιά ότι μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται από τα μέσα ενημερώσεως αναβιώσεως παλαιών λησμονημένων ιδωλολατρικών εθήμων και προβολίστων, ιδίως σε μεγάλες γιορτές όπως τώρα το 12ήμερο των Χριστουγέννων με τους καλικατζαρέους, με όλα αυτά κλπ. Και σε όποιες άλλες μέρες ευκαίρος ακαίρος που προβάλλουν αυτά τα έθιμα, απόκριες και δεν ξέρω τι, που προβάλλουν αυτά με το αιτιολογικό, γυρίζομαι πίσω στις ρίζες μας, γυρίζομαι πίσω στην παράδοσή μας. Γνωρίζετε ότι αυτά αποβλέπουν σιγά σιγά στην επαναφορά της πατρώας, δηλαδή εννοείται ιδωλολατρικής θρησκείας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Το ξέρετε? Γνωρίζετε ακόμα ότι εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πριν από 15 περίπου χρόνια ιδρύθηκε σύλλογος για την αναβίωση της λατρείας του Δωδεκαθέου του Ολύμπου? Ξέρετε ακόμα ότι εδώ στη Λάρισα, στην πόλη μας, πέρυσι ιδρύθηκε σύλλογος γνωστικών αρχών. Σε ένα φεϊβολάιν που κυκλοφόρησαν στην πόλη μέσα ανέγραφε τα εξής, αντιγράφω: με κανένα τρόπο θα μπορούσε να είναι η μυθολογία ένα απλό παραμύθι, αλλά μια φοβερή επιστήμη ενός ισορροπημένου κόσμου που σήμερα δυστυχώς αγνοείται. Άνθρωπε, γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς. Και αυτό το έχω μπροστά μου, το έντυπο, όχι το περσινό. Έχω μπροστά μου αυτό που ρίξανε στα σπίτια, στις πολυκατοικίες μέσα, μόλις εχθές. Είναι αυτό εδώ το έντυπο, γνωστικές σπουδές, λέγει απ' έξω. Τι είναι δε ο γνωστικισμός? Είναι ένα συνοθήλευμα πολλών θρησκευτικών και φιλοσοφικών ιδεών που ξεκίνησε από τον 3ο αιώνα π.Χ. και τυπικά τουλάχιστον τελειώνει τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στο γνωστικισμό, παιδιά, οφείλονται πολλά σύγχρονα ρεύματα, όπως και η μασονία, για την οποία θα μιλήσουμε. Η ψυχή της θεοσοφίας, η ψυχή της θεοσοφίας, είναι ιδωλολατρικό πράγμα, θα το δείτε άμα θα το πούμε, του μασονισμού, είναι ο γνωστικισμός. Ελέγεται παλιά γνώσης, με γάμα κεφαλαίο. Ένα έμβλημα της μασονίας που είναι θεμελιώδου σημασίας είναι ο φλογοβόλος αστήρ, που στο κέντρο έχει το λατινικό ή γαλλικό ή αγγλικό, όπως θέλετε πάρτε το, ή γερμανικό G, και δεν είναι παρά το γράμμα το αρχικό γράμμα μιας λέξεως, η οποία είναι ελληνική, δεν μεταφράζεται, παραμένει η ελληνική λέξη, και είναι η λέξη γνώσης, η γνωστή μας γνώσης, και πρόκειται περί του γνωστικισμού. Αυτός λοιπόν είναι ο γνωστικισμός και είναι καθαρή ειδωλολατρία. Η πεμπτουσία της ειδωλολατρίας είναι ο γνωστικισμός. Ανοίξτε μια εγκυκλοπαίδεια, θα βρείτε εκεί στο λίμα γνώσης, γνωστικισμός, θα βρείτε πολλά. Τι λέει λοιπόν εδώ? Έχει απ' έξω έναν άνθρωπο σε έκταση χέρια πόδια, και από πίσω του, ναι, αυτό από πίσω, μπροστά έχει πάλι τον ίδιο άνθρωπο με το ίδιο κεφάλι, που έχει τα χέρια πάλι σε έκταση αλλά σε άλλη θέση και τα πόδια μαζεμένα. Λέει επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, εσωτερισμός. Σας προσκαλούμε στις διαλέξεις μας, είσοδος ελεύθερη, κέντρο γνωστικών σπουδών. Αυτό που, πότε? Αυτό είναι 5η, 23 Ιανουαρίου του 86, ώρα 7, στην αίθουσα διαλέξεων της Νομαρχίας. Μη πει κάποιος θα πάω από περιέργεια, θα πάει σε ένα τόπο που ο διάβολος υπάρχει και μόνον. Μη πει κανείς θα πάω από περιέργεια, σας το ξαναλέγω. Έχει την πυραμίδα του Χέοπος, φωτογραφία μέσα. Την πυραμίδα του Χέοπος και τη Σφίγγα. Η Σφίγγα, σε Αιγύπτου. Θεωρείται η πυραμίδα ότι είναι η υλοποίηση όλης της γνώσεως της εποχής εκείνης. Παίρνει τον άνθρωπο, και εδώ έχει έναν άνθρωπο, ένα σκελετό ανθρώπου, ένα σκαρίφημα ανθρώπου, και έχει μια κλίμακα με διάφορα σημεία. Τα διαβάζω τα σημεία αυτά, ακούσατε τα. Άτνα, Βυσούντα, Αναχάτα, Μονιπούρα, Σβαντιστάνα, Μουλαντάρα, Σαχαζράρα. Λοιπόν, και Σαχλαμάρα. Λέγει είναι τα 7 σώματα του ανθρώπου. Ξέρετε όμως αυτό τι είναι? Είναι από την Ινδική φιλοσοφία, από τον Βουδισμό. Η γνώση τι είναι, ξέρετε? Σας το είπα προηγουμένως. Ένας συγκριτισμός, ένα συνοθήλευμα μαζεμένα από πολλές θρησκείες, κατά κανόν ειδωλολατρικές, μαζεμένα όλα αυτά τα πράγματα, φιλοσοφικές ιδέες κτλ. Και φτιάχνουν αυτό. Και λέει μέσα, είναι βέβαιο ότι τα μεγάλα ερωτήματα αυθονούν. Και λέγει, είναι επίσης βέβαιο, έχει έναν άνθρωπο μέσα σε ένα νεφέλωμα. Έχει εδώ, έχει ένα σκαρίφημα από μέσα, απ' έξω έχει κείμενο. Κάποιος από ένα σύννεφο βγάζει ένα διαβήτη, ο διαβήτης είναι το σύμβολο, όπως ξέρετε, των μασόνων, και το βάζει απάνω στα 12 ζώδια, τα γνωστά μας ζώδια που κοιτάζουμε στο οροσκόπιο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόν της ειδωλολατρίας και της μαγείας, το οροσκόπιο. Εδώ είναι η δίδυμη, ο λέων, ο ζυγός, ο τοξότης, ο εγώκελο, ο καρκίνος και λοιπά και λοιπά. Και λέγει, είναι επίσης βέβαιο ότι υπάρχει ο τέλειος και αντικειμενικός τρόπος για την πληροφορία. Οι αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες κουράζουν, απογοητεύουν και αποθούν. Αντίθετα, η γνώση, μεγάλη, μεγάλα γράμματα στη λέξη, ήταν, είναι και θα είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας. Έχοντας πείρα που χάνεται στον χρόνο, η γνωστική επιστήμη αποκαλύπτει δικαιωματικά και χωρίς διάκριση τον μυστικό δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός. Και ξέρετε πόσο πολέμησαν, παιδιά, πόσο πολέμησαν οι πατέρες της Εκκλησίας των γνωστικισμών? Ούτε τον Άριο δεν πολέμησαν όσο πολέμησαν τον γνωστικισμό. Και τον πολεμούμε προφανώς και εμείς ως Εκκλησία. Ακούστε εδώ μερικά θέματα σπουδής. Από πίσω έχει έναν κοντόν που καταλήγει σε ένα κύκλο. Έχει δύο φτερά και έχει δύο φίδια με τα κεφάλια έτσι. Αυτό υποπτεύομαι ότι είναι το σύμβολο του Τρισμεγής του Ερμού, θεότητα Αιγυπτιακή, του Τρισμεγής του Ερμού. Γράφει λοιπόν, η οργάνωση του ψυχισμού, η καλυτέρευση της ανθρώπινης προσωπικότητας, η ψυχολογική αυτοπαρατήρηση, η αφύπνιση της συνείδησης, μετατροπή των εντυπώσεων, οι τρεις διάνοιες, αυτοσυγκέντρωση διαλογισμός, το κλειδί της αλχημίας, αστρικά ταξίδια, διότι είναι ειδωλολατρία, κινούνται, όλα αυτά κινούνται ενδοκοσμικά. Και πρόκειται περί πανθεϊσμού, που θα μιλήσουμε σε ειδικό θέμα για τον πανθεϊσμό. Η αφύπνιση της κουνταλίνης, τι πράγμα είναι αυτό? Εξέλιξη, πτώση και επανάσταση, τα επτά σώματα του ανθρώπου, τέταρτη διάσταση, η ονειρική πείρα, ασχολούνται και με τα όνειρα, ο θάνατος και το μυστήριο και λοιπά και λοιπά. Αυτά, παιδιά. Ο γνωστικισμός ζει, η ειδωλολατρία ζει, είναι ανάμεσά μας. Δεν είναι οι περιπτώσεις που έχουμε, θα πούμε πιο κάτω, που είμαστε και εμείς ειδωλολάτρες δυστυχώς και δεν προσέχουμε, αλλά έχουμε επίσημες μορφές ομής ειδωλολατρίας. Ας το πάρουμε είδηση. Ο κίνδυνος είναι εκτάκτος σοβαρός. Ξέρετε ακόμη, παιδιά, που να σας έφερα και την εφημερίδα να το βλέπατε αυτό, αλλά θα κουβαλούσα πολλά πράγματα μαζί μου. Γνωρίζετε ότι στην Αμερική αναβιώνουν θρησκείες του Πανός και της Ίσιδος. Ο θεός Παν ήταν θεός της εξοχής, θεός των ζώων κλπ. Του Πανός και της Ίσιδος. Η Ίσις είναι θεότης Αιγυπτιακή. Είναι η αντίστοιχη Δήμητρα των Ελλήνων. Στη Δήλο κάποτε που είχα πάει, υπάρχει ο κορμός, ακέφαλο το άγαλμα, ο κορμός της θεάς Ίσιδος. Θα ρωτήσετε, στη Δήλο η Ίσις? Ναι, είναι μεταγενέστερο αυτό το άγαλμα και δείχνει αυτήν την συγκριτιστική κίνηση που υπήρχε μεταξύ των θεοτήτων του κόσμου τότε. Ξέρετε ότι στην Αμερική υπάρχουν 40.000 οπαδοί του παγανισμού. Παγανισμός θα πει ειδωλολατρία. Και στις ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, παγανισμό. Είναι ο παγανισμός και θα πει ειδωλολατρία. Ότι υπάρχουν 40.000 οπαδοί, φανεροί, που τελούν, κάνουν τελετές και αναφέρονται σε καταστάσεις, τελετές και επίστης του παρελθόντος. Το γνωρίζετε αυτό? Σας παραπέμπω, εφημερίδα Τα Νέα, 8 Αυγούστου 1979. Ξέρετε ακόμα σε όλων των χριστιανικών χώρων Ευρώπης και Αμερικής κινούνται οι θρησκείες της Ανατολής, κάτι βουδισμοί, κάτι ινδοισμοί, κάτι κρίσνα, κάτι γκουρού, κάτι όλα αυτά. Το ξέρετε ότι κυκλοφορούν, κινούνται και κάνουν θράψη στις χριστιανικές χώρες και στη χώρα μας και ιδιαιτέρως στη νεολαία? Τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά δεν είναι μια προσπάθεια επαναφοράς στην αρχαία ειδωλολατρία, είτε ελληνικού τύπου είτε απλώς παγκοσμίου τύπου, ανατολικού τύπου, ό,τι θέλετε να πείτε. Αλλά τι θα λέγαμε σε όλα αυτά, παιδιά? Τι θα λέγαμε? Αυτό που είπε ο Κύριος: εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, πάντες όσοι ήλθαν προεμού κλέπτε εισή και ληστέ. Όσοι ήλθαν πριν από μένα, αυτοί είναι κλέφτες και ληστές. Γιατί? Για να ληστεύσουν την ανθρωπίνη ψυχή και την ανθρωπίνη ύπαρξη. Και η άρνηση του Ιησού Χριστού ουσιαστικά είναι πτώσης στην αθεία. Η άρνηση του Ιησού Χριστού οδηγεί στην ειδωλολατρία. Ναι, θα το δούμε αναλυτικά στο επόμενο μάθημά μας. Θα μου πείτε πώς? Ακούστε, ο Χριστός λέει σαφώς, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ομοί έχουν τον Πατέρα, ουδέ τον Υιόν έχει. Ούτε και αυτοί οι Ιουδαίοι δίδανται να θεωρηθούν με την συγκεκριμένη έννοια της Αγίας Γραφής. Δεν έχουν Θεό, είναι άθεοι. Μα πώς? Ομοί έχουν τον Υιόν, ουδέ τον Πατέρα έχει. Εάν δεν πιστεύεις στον Ιησού Χριστόν, δεν έχεις Θεό. Το κριτήριο του να είσαι ένθεος, το να πιστεύεις στο Θεό, είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αρνήθηκες στον Ιησού Χριστόν, έπεσες αυτομάτως εις την αθεία. Κατά τον ορισμό, να το πω έτσι, αν επιτρέπετε να το πω, που δίδει αυτή η Καινή Διαθήκη. Συνεπώς, παιδιά, αρνήθηκες τον Ιησού Χριστόν, γρήγορα θα γυρίσεις σε παλιές ή σύγχρονες μορφές ειδωλολατρίας, σε φυσικές θρησκείες όπως είναι ο βουδισμός, σας είπα, χρήσιμα κλπ. Στον ορθολογισμό, που θα κάνουμε ειδικό θέμα, στον πανθεϊσμό, που θα κάνουμε ειδικό θέμα, στον ηλισμό, που θα κάνουμε ειδικό θέμα, και στο φαινόμενο της αθείας, που θα κάνουμε ειδικό θέμα. Και βέβαια σε αυτά μέσα είναι οπωσδήποτε ο μασονισμός, είναι η θεοσοφία για τα οποία θα μιλήσουμε. Έτσι θα λέγαμε, το θηρίο που υπήρξε, είναι και δεν υπάρχει μετά το Σταυρό του Χριστού κατά την προφητεία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ουκέστη, ξαναγυρίζει πάλι και έστε και θα είναι. Και που είναι, όπως βλέπουμε σαφώς, ειδωλολατρία, που έτσι διακρίνομαι ότι είμαι θα εις τα έσχατα. Από πού? Γιατί λέγει και εις απώλεια υπάγει. Πηγαίνει στην απώλεια η ειδωλολατρία, δηλαδή ο διάβολος. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε όλα αυτά? Πρώτον, να επισημαίνουμε όλα αυτά τα σημεία. Γι' αυτό εξάλλου εγγράφησαν και στον Λόγο του Θεού. Και να προσέχουμε και να μένουμε αδιάσπαστοι ηνωμένοι με τον Ιησού Χριστόν, και τότε δεν θα γίνουμε ειδωλολάτρες, αλλά θα συνεχίσουμε, παιδιά.